Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 12 июнь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Фергана порталынын журналисти Улукбек Бабакуловко чагымчыл мүнөздөгү макалаларды жарыялаган үчүн кылмыш иши козголду. Бул окуя Кыргызстандагы басма сөз эркиндигинин абалынан кандай кабар берет?
Борбор Азиядагы башка баардык өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда журналисттер эркинирээк. Бирок Улукбек Бабакуловко ачылган кылмыш иши тынчсыздануу жаратат.
Орусияда өкмөткө каршы демонстрациялар өтүүдө. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, 2010-жылкы июнь окуяларын эскерүүгө арналган макалалар түрмөгүнөн ошол калабада талкаланган турак жайын азыркыга чейин калыбына келтире албай жүргөн Сузактык байбиче жөнүндө баяндуу каласыздар. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Орусияда антикоррупциялык митингдер кармоолор менен коштолууда. Анын уюштуруучусу оппозициячыл саясатчы Алексей Навалийдин өзүн полиция Москвадагы үйүнүн кире беришинен кармап кетти. Москвадагы антикоррупциялык митинг Бишкек убактысы боюнча саат 17:00 бийликтер менен мурда макулдашылгандай Сахаров проспектинде эмес, Тверская көчөсүндө башталмак. Коопсуздук күчтөрү бул жерге чогулган бир нече адамды тароого үңчөкчтөр менен көрсөтмө берип жатышты. Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматынын маалыматына караганда Навалийдин кеминде 50 жактоосу Санкт-Петербург шаарында дагы кармалды. Кармоолор башка шаарларда болууда. Норильск шаарында кеминде 10, Благовещенск шаарында болсо кеминде 9, Владивосток шаарында 20 активист кармалган. Ал эми Новосибирск шаарына бийлик менен макулдашылган антикоррупциялык акцияга 5000, Казан шаарында 400 адам жыйналды. Навалий буга чейин анын жактоочулары антикоррупциялык акцияларга Орусиянын 210 ашуун шаарында чыгаарын билдирген. Антикоррупциялык митингдер бүгүн Барнаул, Братск, Улан-Удэ, Томск, Тюмен, Якутск шаарларында өткөнү дагы кабарланды. Мындан мурда 26 марттагы антикоррупциялык жүрүшкө Орусия боюнча 10000 адам катышып, Москвада полиция 1000 кишини кармап, анын ичинде Навалийдин өзү 15 сутка кесилген болчу. Ал буга чейин 2018 жылкы президент шайлоого катыша тургандыгын жарыялаган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун адвокаттары шаардык сотко кайрыла турган болушту. Жапаровдун баш коргоо чарасын өзгөртүп үй камагына чыгаруу боюнча адвокаттардын өтүнүчү бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту карап канааттандырган жок. Былтыр Азаттыкка Жапаровдун жактоочуларынын бири Шарабидин Токтосунов кабарлады.
Бишкек шаардык сотуна арызданабыз деп даттанабыз деп чечтик. Сот 16-июнга чейин калтырды. 16-июнга чейин биз эгер даттанган болсок соттук өндүрүш убактынча белгисиз мөнөттө токтойт,
деди Шарабидин Токтосунов. Садыр Жапаров 2013 жылы кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башламандыкка байланыштуу күнөөлөнүп, адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн башчылык, бийлик өкүлүнө күч колдонуу белгилери боюнча айыпталып жатат. Ал быйыл 25 мартта казак кыргыз чек арасында кармалган. Нааразы болгон тарапташтар ошол эле күнү УКМК алдында милиция менен тирешип 100 киши кармалган. Алардын ичинен 12 адам 2 айга соттолгон болчу. Катар араб коңшуларынын жарандары өлкөдө калаларын билдирди. Катар өкмөтүнүн билдиргенине караганда алар учурдагы дипломатиялык араздашууга карабай Перси болоңу боюнча коңшуларынын жарандары өлкөдө кала беришин кубаттайт. Өткөн апта башынан тарта Сауд Аравия, Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн, Египет, Катар менен дипломатиялык байланыштарын үзүп, бул өлкөнү абадан, кургактан, деңизден дагы блокадалоодо. Башкача айтканда, расмий Дохан экстремисттик террор топторду колдойт деп айыптаган бул өлкөлөр Катар менен аба каттамдарын, транспорт байланыштарынын баардык түрүн токтотту. Алардын көпчүлүгү ошондой эле Катардын жарандарын өлкөдөн кетишин дагы талап кылган эле. Дохадагы бийликтер өз кезегинде коңшуларын терроризмди колдойт деген айыптоосун четке кагып, сүйлөшүүлөргө даяр экендигин айтып жатышат. Катар менен мамилеси бар Иран кечээ бул өлкөгө 500 учак менен азык түлүк жөнөттү. Иран ошондой эле Катардын учактары үчүн өзүнүн аба мейкиндигин дагы ачты. АКШ Сомалидеги Ал Шабаб тобуна соккурду. Пентагон билдиргендей, АКШ күчтөрү Ал Кайдага байланышы бар Ал Шабаб тобуна Сомали борбору Могадишудан 3 чакырымдай түштүк батыш тарапта абадан соккурду. АКШ президенти Дональд Трамп буга чейин Ал Шабабка каршы аскерий отрядтарды кеңейтип, анын ичинде Сомалинин түштүгүндө мерчемделген аймактарга абадан соккурууга уруксаат берген эле. Акыркы соккудан кандай натыйжа болгондугун Пентагон маалымдаган жок. Сомали президенти Мохаммед Абдуллахи Мохаммеддин кеңсеси болсо, алар өлкөнүн атайын күчтөрүнө Ал Шабаб тобуна элдердин өнөктөштөрүнүн колдоосу менен соккурду. курууга уруксат бергендигин белгиледи. Сомали тараптын билдирүүсүндө бул ийгиликтүү сокку болду. Ал Шабаптын командалык жана камстоо түйүн талкаланды. Бул акыр аягында душмандын Сомалинин ичинде жаңы чабуул жасоо жөндөмүнөн ажыратат деп айтылган. Улуттар уюмунун башкы катчысы тажик президенти менен адам укуктарын талкуулады. Антонио Гутереш менен Эмомали Рахмон адам укуктарын Душанбедеги бүгүнкү жолугушуусунда талкуулады. Гутереш өз журналисттерге билдиргендей, улуттар уюму Тажикстанга адам уктары боюнча кеңештин сунуштарын аткаруу ишинде жардам бермекчи. Буунун борборазия өлкөдөн кыдырып жүргөн башкы катчысы Тажикстанга чейин Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстанда болгон эле, алда Түркмөнстанга дагы барган жатат. Башкы катчынын сапарына тушташ Бишкекте адам укугун коргоочулардын активисттеринин тобу буу үй алдында нааразылык акциясына чыгышкан. Алар өз акциясынын башкы катчынын көңүлүн өлкөдө укук бузууларга саясий жүйөсү сот иштерине бурдуруу аракет деп түшүндүрүштү. Антони Гутерештин Борбразияга сапарын отурулай Human Rights Watch уюму анын Борбразия лидерлери алдында адам уктары чөйрөсүндөгү конкреттүү оңолуулар, анын ичинде кыйноо практикасын токтотуу, демонстрациялар менен ой пикир эркиндигин билдирүүнү баштан баш тартуу маселесин көтөрүүгө чакырган. Уна коюп кеткен наристенин абалы оор. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкектеги балдардын клиникалык ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары Данияр Шайбека билдирди.
Бала мындай положительный динамикада келгенде тяжелый эле, азыр кичине уже есть положительный, но эми пока тяжелый состояние. Ну бүгүн отделение которуп атабыз.
Деди дарыгер 4 жашар кызды 10-июнда Бишкектин Төмөнкү Алар-Чаар районунун Сары Челек көчөсүндөгү үйүнүн жанында машина сүзүп кеткен, аны коюп кеткен айдоочу жашы жете элек өспүрүм экенин жана айдоочулук күбөлүгү жок машина айдап катуу ылдамдыкта бара жаткандыгын Бишкек шаардык патрулдук милициясы билдирген. Аксыда өзгөчө кырдаал режими сакталууда, аталган райондо сел коркунучунан киргизилген өзгөчө кырдаал режими сакталып жаткандыгын бүгүн Азаттыкка министрликтен кабарлашты. Нүсөлгөн жамгырдан улам райондун Падышата, Итагар, Авлетим дарыяларында суунун деңгээли көтөрүлүп, Авлетим, Кашка суу, Кызыл Туу айыл аймактарында үйлөр, жолдор жана көпүрлөрдү каптагандыктан 5-июнда жергиликтүү бийликтин буйругу менен өзгөчө абал режими киргизилген болчу. Бул аралыкта Базар Коргондо селден улам Могул айылында Караөңкүр дарыясындагы көпүрө кыйрагандыгы белгилүү болду. Синоптиктер жаан чачындуу аба ырайы 15-июнга чейин сактыларын эскертүүдө.
Рахмат Улан, бул кабарга уда биздин аба ырайы жөнүндө айта кетейин. Эртеңки аба ырайы жөнүндө эртең 13-июнда Кыргызстан аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз айрым аймактарда жамгыр жаап күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар түшөт, аван температурасы чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32 градус жылуу болот, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градус жылуу, Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градуска чейин көтөрүлөт, Ысык Көл жана Нарында түнкүсүн 7 градустун айланасында күндүз 18-23 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Бишкекте түндө жаан чачын болбойт, күндүз жамгыр жаап күн күркүрөшү мүмкүн, аван температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 28-30 градус жылуу болот. Обода Азаттык радиосу. Кыргызстанда Фергана порталынын журналисти Улукбек Бабакуловко чагымчыл мүнөздөгү макалаларды жарыялаганы үчүн кылмыш иши козголду. Улуттук коопсуздук комитети журналисти провокациялык маалыматтарды таратуу менен чет элден саясий башпанек алууну көздөгөн деп айыптоодо. Журналист жана маалыматтык портал тагылган айыпты ойдон чыгарылган жана саясий максатты көздөйт деп бийликтердин аракетин сынга алууда. Ошондой эле Фергана Ньюс.ком Кыргызстанда сот чечими менен тосмолонгону кабарланды. Ал ортодо президент Алмазбек Атамбаев айрым журналисттердин мындай аракеттерин айыптады. Кабарчыбыз Бакыт Асанов баяндайт.
Фергана маалымат порталынын Кыргызстандагы кабарчысы Улукбек Бабакуловко улуттук коопсуздук комитети 9-июнда кылмыш ишин козгоду. Журналист Фергана News Чекит.ком сайтында жана башка ресурстарда чагымчыл мүнөздөгү макалаларды жарыялаган деп шектелүүдө. Атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка бул макалалар этностор аралык кастыкты козутууга жана улут аралык карым катнашты курчутууга багытталгандыгы аныкталды деп билдирди.
Кыргыз Республикасынын Илимдер Академиясынын жана ошондой эле улуттук университетинин эксперттери жана адистери өткөзгөн филология жана саясат таануу экспертизанын жыйынтыгы боюнча Бабакуловдун статьяларында этникалар аралык кастыкты козгой турган жана ошондой эле улуттук намыска тие турган чакырыктар бар экендиги аныкталган.
Ошондой эле атайын кызмат Бабакулов бул макалаларды 2010-жылдагы июнь окуясын утурлай жарыялоо жолоо менен чет өлкөдөн саясий башпаанек алууну максат кылганы аныкталган деген жөнү айтып жатат. УКМК Бабакуловдун өлкөдөн чыгып кеткенин, учурда анын кайда экендигин тактоо боюнча ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүп жаткандыгын бүгүн кабарлады. Өлкө сыртына чыгып кеткенин Улугбек Бабакулов дагы Facebook-тагы баракчасы аркылуу ырастады. Ал мындай кадамга өзүнө кылмышы козголоордон бир күн мурун барган. Журналист өзүнө каршы кылмышы атайын жазылган деп эсептеп, изин жашырууга мажбур болгондугун билдирди. Фергана маалымат порталы журналист Бабакуловго козголгон кылмыш ишти ойдон чыгарылган жана саясий максатты көздөйт деп баалады. Аталган порталдын башкы редактору Даниэль Кислов Бабакуловдун макалаларында этносаралык мамилени козутуучу аракет болгон эмес деп билдирүүдө.
На самом деле Улугбек в своих интервью несколько раз.
Чынчынына келгенде Улугбек өзүнүн маектеринде атайын кызматтардын ишин аткарып жатканын айткан эле. Ал атайын кызматтарга интернетте улут аралык кастыкты козуткан адамдар бар экенин көрсөтүп берген. Бирок ага карата кылмыш иши козголгонуна мен таң калып жатам. Бирок мен бийлик шайлоонун алдында көз карансыз маалымат каражаттарынын оозун жабууну каалап жатат деп ойлойм. Алардын бири Борбор Азия чөлкөмүндө жана Кыргызстандагы окуяларды чагылдырган биздин портал болуп эсептелет.
Регион Центральной Азии.
Даниэль Кислов Бабакулов менен иштешүүнү убактылуу токтотконун, бул чечим тергөөнүн бейтарап жүргүзүлүүсүн камсыздоо максатына кабыл алгандыгын кошумчалады. Ошол эле кезде Fergana News Чекит.com сайты Кыргызстанда тосмолонду. Мындай чечимди Бишкектин Октябрь райондук соту кабыл алганын жогорку соттон кабарлашты. Соттун мындай чечимине карабастан өлкөдөгү айрым интернет провайдерлерде аталган сайт ачылып жатат. Бабакуловго карата кылмыш козголуп талкуу болуп жаткан чакта президент Алмазбек Атамбаев да өлкөдөгү ынтымакка көлөкө түшүрчү журналисттерди сындап чыкты. Президент Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш менен жолуккандан кийин журналисттерге сүйлөп жатып:
Меня буквально поразило, когда перед ответом
биз бул постор жарыяланган соң дароо кылмыш иш козголгонбуз. Ал макалалар жазылганга чейин, Бабакуловдун постуна чейин болчу. Биздин атайын кызматтар тиешелүү ыкчам иш аракеттерди алып барган. Журналист укук коргоо делген адамдар менен сүйлөшүп, укук коргоочу сен ушул эле тарзде уланта бер. Бул бийликке жакпайт жана сен сөз жок саясий башпаанек аласың деп кеңеш берип жатат. Башкача айтканда, сен уюн окуясынын 7 жылдыгынын алдында жамааттар ортосундагы кандуу булоон уюштур. Ошондо сен башпаанек аласың деп жатат. Андай эле болсо, баарыңар чогулгула. Силерге учак уюштуруп, каалаган жагыңарга жөнөтөбүз. Биздин өлкөгө тынчтык керек.
Нам нужен мир в стране, стабильность.
Деп билдирди. Улукбек Бабакуловдун талаш жараткан макаласы Fergana News Чекит.com сайтына өткөн айда жарыяланган. Анда журналист социалдык тармактарда айрым колдонуучулар башка улуттун өкүлдөрүн басмырлаган жорум пикирлерди жазып жаткандыгын белгилеген. Мындан соң 1 июнда бийликтеги социал-демократтар фракциясы бул маселени талкуулап, журналистке карата чара көрүүгө тиешелүү органдарды чакырган эле. Мына ушул окуядан кийин Бабакулов жана улут аралык ынтымакка доо кетирилген жорум боюнча кылмыш иши козголду. Fergana маалымат порталы Орто Азия өлкөлөрүндөгү окуяларды чагылдырган сайт. Аталган сайт 2011 жылы да чагымчыл маалыматтарды таратат деген жүйөнүн негизинде Кыргызстанда тосмолонгон. Сайт 2013 жылы соттун чечими менен кайра ачылган болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Fergana.ru сайты менен журналист Улукбек Бабакуловдун айланасындагы соңку жагдай Кыргызстандагы басма сөз эркиндигинин абалынан кандай кабар берет? Этностор аралык маселелерди чагылдырууда журналисттер эмнеге көңүл бурушу керек? Ушул жана башка суроолорубузга Борбор Азия боюнча британиялык эксперт Юреженет басылмасынын баяндамачысы Джоанна Лилис жооп берди. Аны Кубат Касымбеков кепке тартты.
Кыргызстанда Fergana.ru сайты кайрадан тосмолонду. Кыргыз өкмөтү анын кабарчысы Улукбек Бабакуловду этностор аралык кастыкты козутту деп айыптап жатат. Бабакулов болсо кыргыз социалдык тармактарындагы толеранттуулук маселесине көңүл бурдурууну көздөгөнүн белгиледи. Сиз медиа эксперт катары бул соңку окуяга кандай баа бердиңиз?
Well, I think it's a very worrying case in terms of media freedom. Obviously,
менин оюмча басма сөз эркиндиги жаатынан алып караганда бул кабатырланчу окуя. Кыргыз өкмөтүнүн медиа эркиндигин сактоого аракет кылып келатканын билебиз. Борбор Азиядагы башка баардык өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда журналисттер эркинирээк. Бирок Улукбек Бабакуловго ачылган кылмыш иши тынчсыздануу жаратат. Ал өзүнүн макаласында социалдык тармактарда улуттук азчылыктарга сабырсыз мамиле жасалганын көрсөтүүнү көздөгөнүн айтып жатат. Менимче, маанилүү маселеге көңүл бурдурууну каалаган журналисти кылмыш иши менен бутагалуу өтө кабатырлантат. Бул окуя Кыргызстанда башка журналисттер менен маалымат каражаттары да сот жообуна тартылып жаткан учурда болуп жатпайбы? Мындай жагдай жалпы эле басма сөз эркиндигин начарлап жатканын көрсөтөт.
Кыргыз президенти айрымдар өлкөдөгү туруктуулукка шек келтирип жатканын айтып, журналист Бабакулов өз макаласы менен чет өлкөдөн баш калкка алууну көздөйт дедим. Эгер биз окуяга өкмөттүн көз карашы менен карасак, бийликтин дагы өлкөдөгү туруктуулукту камсыздоо укугу барбы?
Of course, all governments have a right to keep stability in the country, and all governments have a right also to make sure that.
Албетте, бардык өкмөттөр өлкөдөгү туруктуулукту сактоого укугу бар. Ошол эле учурда кастыкты козготкан сөздөр медиага чыгып кетпешин да алдын алууга укугу бар. Бирок бул маселеде өкмөт колдонгон инструменттер кабатырлануу жаратат. Эмне үчүн өкмөт Улукбек көңүл бурган социалдык тармактардагы билдирүүлөрдү иликтегендин ордуна аны кылмыш иши менен бутага алып жатат? Бул тынчсыздануу жараткан жагдай. Ошол эле учурда өкмөт өлкөдөгү баардык топторду, алардын ичинде улуттук азчылыктарды козуткан билдирүүлөрдөн коргошу керек. Өкмөт бул милдетти аткарып жатат деп айта албай турам. Маселеге көңүл бурганын ордуна көйгөйдү көтөргөн журналистти бутага алып жатат.
Ошондо сиздин оюңузча өкмөт ашыкча реакция кылып жатабы?
Personally, I do think the government's overreacting because
жеке оюм боюнча өкмөт ашыкча реакция кылып жатат. Бул өтө маанилүү маселе. Ошол эле учурда этностор аралык мамилени чагылдырганда журналисттер да жоопкерчиликтүү болушу керек. Бул баардык өлкөлөрдө, өзгөчө 2010-жылдагы трагедиялуу окуяларды баштан кечирген Кыргызстанда өтө маанилүү. Этникалык маселелер тууралуу жазганда журналисттер жоопкерчиликтүү жана этикага туура келгендей мамиле кылышы керек. Ошол эле учурда өкмөт кастыкты козуткан билдирүүлөр айтылбаган шарттарды түзүп, сөз эркиндигин камсыз кылганы да маанилүү.
Сиз айтып өткөн этностор аралык мамилени чагылдыруу маселесине келсек, бул маселе өтө кылдаттыкты, этияттыкты талап кылары бышык. Журналисттер этностук азчылыктардын маселесин көтөрүү менен кастыкты козутуу түшүнүгүнүн ортосундагы чекти кантип аныкташ керек?
Well, that's a good question. I mean, it's very important that journalists when they are reporting on
Бул жакшы суроо. Кайсы гана өлкөдө болбосун, анын ичинде Кыргызстанда журналисттер этникалык маселелерди чагылдырганда жоопкерчиликтүү мамиледе болушу керек. Бейтарап чагылдырышы зарыл. Комментарийлерде объективдүү болгону жакшы. Бул негизги эреже. Мындан тышкары алар медиа уюмдун этникалык эрежелерин сактаганы маанилүү. Бул маселеде Борбор Азиядагы башка көптөгөн медиалар сыяктуу эле кыргыз маалымат каражаттары да кээде жоопкерчиликсиз мамиле жасашат. Айрым учурда алар объективдүү боло алышпайт. Кастыкты козуткан комментарийлерди басып чыгарышат. Андыктан бул маселеде бейтараптуулук жана этика негизги талап. Албетте, бул эрежелер башка маселелерди чагылдырганда да эске алынышы абзел.
Басма сөз эркиндиги боюнча британиялык эксперт Джоанна Лилис менен Кубат Касымбеков маектеште.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Эмесе Коректи Евразия берүүсүн бүгүн кечинде көрүңүздөр. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу микрофонунда Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү негизги кабарлардан учкай мазмуну. Орусияда антикоррупциялык митингдер кармоолор менен коштолууда. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун адвокаттары шаардык сотко кайрылышат. Жапаровдун баш коргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгаруу боюнча анын адвокаттарынын өтүнүчүн бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту карап канааттандырган жок. Катар араб коңшуларынын жарандары өлкөдө калааларын билдирди. Өткөн аптада Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн, Египет, Катар менен дипломатиялык байланыштарын үзүп, бул өлкөнү абадан, кургактан, деңизден да блокадалоодо. Улуттардын баш катчысы Тажик президенти менен адам укуктарын талкуулады. Аксыда
Аксыда сел коркунучуна байланыштуу өлкөчө кырдаал режими сакталууда. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Орусияда антикоррупциялык, антиөкмөттүк демонстрациялар өтүүдө, ага миңдеген адамдар чыккан. Полиция айрым шаарларда митингге чыккандардан ичинде башкы уюштуруучу оппозициячы Алексей Навальныйды да кармап кетти. Бул окуялардын соңку өнүгүшү менен студияда жанында отурган Али Токтокунов тааныштырмак.
Чоң рахмат. Санкт-Петербург шаарында митингчилерди кармап кетип аткан ОМОНго карата элдер мына ушинтип кыйкырып турушту. Акыркы маалыматтар боюнча бул шаарда кармалгандардын саны 150 кишиге жетти. Ал эми Москванын өзүндө Орусия боюнча митингге чакырган оппозициячы Алексей Навальныйды үйүнөн чыга беришти. Башка митингчилерди болсо Тверская көчөсүнө келген учурда кармашкан. Алардын саны кеминде 120 ашканын полиция кармап кеткенин билдиришүүдө. Ошондой эле митингди чагылдырып жүргөн азаттыктын орус кызматынын журналисти Сочиде кармалган. Оппозициячы Илья Яшин, ошондой эле коррупцияга каршы күрөшүү деген Навальныйдын фондунун директору Роман Урубанов дагы кармалганы кабарланууда. Орусиянын ондогон шаарларындагы башка көчөгө чыккан элдер коррупцияга малынды деп өкмөткө нааразы. Бул акцияларга миңдеген адамдар катышып жатышат. Өлкөнүн чыгышындагы айрым шаарларында болсо акциялар жыйынтыкталды. Маселен, Новосибирскте чогулган 5000 киши коррупция келечекти уурдайт деген чоң плакатты көтөрүп алышкан. Алар Путинсиз Орусия, бийлик бул эл деп кыйкырып шаар ичинде жүрүшкө дагы чыгышты. Орус президенти Владимир Путиндин дагы бир оппоненти Михаил Ходорковскийдин Ачык Орусия кыймылы дагы бүгүнкү акцияны колдоп чыкты. Митингчилерге Орусияда Платон жолакы системасына каршы чыккан айдоочулар дагы кошулушкан. Алардын бири Челябинскидеги митингде мынтип сүйлөдү.
Коррупция биздин эркиндикти уурдап жатат. Коррупция биздин келечекти уурдап жатат. Медведевтер, Усмановтор, Ротенбергтер кенесим ал соруп, мекенибизди уурдап тоноп жатышат. Коррупция Путиндин жеке бийлик режиминин негизи болуп калды.
Ал эми Москвадагы акцияга келгендердин бири Анна аттуу кыз.
Бул менин жарандык позициямды билдирүү үчүн жалгыз мүмкүнчүлүгүм. Анткени мен кырдаалга таасир эте албайм. Саясатчы эмесмин. Бирок мен бул кыймылды колдойм. Анткени коррупцияга каршымын.
Деди. Айтмакчы, Москвада митинг мурда пландалып, мэрия уруксат берген Сахаров проспектинде эмес, Борбордук Тверская көчөсүнө жылды. Бүгүн Орусиянын күнү расмий майрамдалып жаткандыктан бул көчө атайын майрамдаганга гана бөлүнгөн экен. Ошентсе дагы Москванын мэриясы Борбордук көчөгө Навальныйдын тарапташтарынын келишине каршы болгон жок, бирок ураган чакырык плакаттарсыз өткөрүүгө гана уруксат берди. Ушул тапта бирок бул жерде дагы кармоолор башталганын жогорудагы айтып кеттик. Навальный буга чейин анын жактоочулары антикоррупциялык акцияларга Орусиянын 210 ашуун шаарларында чыгарым билдирген эле. Буга чейин 26 марттагы антикоррупциялык жүрүшкө Орусия боюнча 10000 адам катышып, Москвада полиция 1000 адамды кармап, анын ичинде Навальныйдын өзү дагы 15 суткага кесилген болчу. Митингчилер март айында Навальный жетектеген коррупцияга каршы күрөшүү фонду «Он вам не Димон» аттуу фильмди жарыялап, анда Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведевтин коррупцияга катышы бар же болбосо элден жашырган мүлктөрүн ашкерледик деп маалымат тараткандан кийин чыгууда. Ошондой эле Навальный буга чейин 2018-жылкы президенттик шайлоого катышаарындагы жарыялаганын эскерте кетели.
Рахмат, Али Токтокунов. Орусиядагы өкмөткө каршы өтүп жаткан демонстрациялар жөнүндө айтып берди. Окуялардын өнүгүшү менен азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Биз болсо берүүбүздү улантып эми кайрадан Кыргызстан окуяларына кайрылсак, акыркы 2 күндөн бери кыргыз коомчулугу 2010-жылкы июнь окуясынын курмандыктарын эскерип жатат. Ошол июнь окуясында талкаланган турак жайын калыбына келтире албай Сузактык байбиче ушу күнгө чейин убара тартып жүрөт. Ал өмүрүнүн акыркы 15 жылын жалгыздык менен жардыктан айынан бала бакчанын кароолканасында жашап, күзөтчү болуп иштеп өткөрдү. Эми алдан күчтөн тайган кезде 7 жыл мурунку тонолгон үйүнө кайтып барууга аргасыз болду. Кабарчыбыз Руслан Калматов Жалал абаттан билдирет.
Колумтарында канжары билем, эч канжаны жерде турат эмес, эшим. Колумканын эшигинде турат ошо боюнча. Үч жерге сайган. Светим онда ура кесе өрттүр, аны улаткам.
2010 жылкы июнь окуясында талкаланган батерин Каныке Казакбаева ушинтип сүрөттөп берип жатат. Анын батери Сузак район борборундагы 2 кабаттуу турак үйдүн 2-чи кабатында жайгашкан.
Эшик талкалап кирген тип бүт барын шкафтан менен алып чачкан, эшиктерин барын алып өрүктү сындыра берген. Төшөктөрүн барын орто үйгөн, үстүгө мында столорун барын стол сындырып үстүнө өрүткөн. От коюу деген чагында чанын биричи айтса керек деп алмайм. Бул өрт коюу үчүн бизге да эме болбосо анын талкала деген ушундай болсо керек. Төшөктөр үйүлгөн боюнча калган, үстү столдо сынган боюнча.
Талкаланган үйүнүн акыбалын Каныке Казакбаева өзү окуядан 2-3 күн өткөндө убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров баштаган күч кызматкерлери келгенде чогуу кирип көргөн.
Пирден кайра качып түшүп балдардар жыйнага кирип 7-8 бирөшөдө отурганбыз сыгылып. Ака телефон кылатып келе, ака телефонго билет алып койгон. Акыры ушу Бекназаров келгенде, ошону келгенден ыйлап чыгып биринчи эшикти тарабыздан ачкан эле мен чыгып тим болгон. Ишенесе кирип көрүңүздөр дедим үйдө. Баа коркуп эми үйүмө барып көрө албайм. Көргөндө эле үрөйүм чак. Ишенесе кирип көрүңүздөр дедим. Мен барым талкаланган. Мен эмне кылдым? Бир жесир касым болсом деп ыйлап берсем эле анан прокурордор чыгып көрдү. Ошо 40,000 пул берип кетишкен.
Анткени менен совет мезгилинде китепканачы болуп иштеп жүрүп алган бул батирди Казакбаева акыркы жылдары жашабаптыр. Абышкасынын көзөтүп, андан көргөн жалгыз баласы эмгек миграциясына чыгып кеткен бойдон кайрымы жок болууда. Өзү болсо 2001 жылдан баштап райондук балдар бакчасында кароолчу болуп жүрүп, Карагашалуу окуядан кийин биротоло бакчанын кароолканасында жашап калган экен. Анын жайын байбиче минтип түшүндүрдү.
2001 жылы 27 августта кирген өзү биринчи
кароолчу болуп.
Ооба, анан кийин Чемечени алан бияка кирдим. Ошондон бери иштеп атам, кечээ да ооруп калдым да, чыктым да. Жеке жашам ошо пенсия менен келе жатам, бияде иштеп атам, бир жакында марттан чыгып кеттим. Пенсияны алып келип алып ошо жеп жатабыз эми. Жок эми оборот кылбасак, башка кылбасак, долдон көчкөсөм болбойт деп суугур болсо, баары акчалуулардын сөзү болуп калды азыр. Бизге окшогон жок.
Азыр эми жаш өөлөнгөн чакта шарты жок үйдүн 2-чи кабатында түшүп чыгыш, эшиктен суу ташыш, эшикке ажатканага барыш кыйын болуп турат. Ошондуктан эми Казакбаева жер тамга көчүп чыгайын деп жергиликтүү бийликтен жер тилке сурап ала албай жаткан экен.
Басып алышпай эле, ошондо суксан бир мен баргам. Анда да чек болбой калган. Акчалуулар кетти. Мен кала бердим. Ошондон улам болду деп да ойлойм да. Эмени барып меники талкаланган, башка эч кимдики деген эмес. Меники чек болсо эптеп таш менен болсо деле куруп чыгып алат элем. Кыйналдым дейт эле мына жерде. Суу ташышта караганда кыйын экен. Туалетибиз аварийный. Официальный документ толтурган уже 8-9 жылга кетип атат.
Сузак айылында 2010 жылдагы коогада турак жайлары күйгөн жана тонолгон 16 үй бүлө катталган. Аларга өз учурунда көмөк көрсөтүлүп жардам берилген. Бирок кандайдыр бир себептерден улам Каныкей Казакбаева июнь окуясында жабырлануучулардын катарына киргизилген эмес. Ошол себептүү жергиликтүү бийлик окуяда эненин үйү талкаланган эмес деген таянак чыгарышкан. Сузак айыл өкмөтүнүн башчысы Аскар Сариев буларга токтолду.
Менде талкаланган же мындай тонап кетти деген каттоодо жок эженики. Менде талкаланган же мындай тонап кетти деген каттоодо жок эженики. А муну чек боюнча жакында мына биз эже өзү деле билет, муну 40 деген участкабыз мына 20 гектар каттоо кылып атабыз. Ошол жактан кезекте турат алат. Эже келди мага өзү. Эже келе эже дедим, мен кандай жардам берем десем, мага деди эч кандай жардам кереги жок деп. Мен уга акчалар жөнөтсөм акчамды албай койду даже. Албайсыңбы? Мага чек болсо эле болду.
Жалгыз боюну Каныке Казакбаева турак жайынын тонолушун кезегинде Кадыржан Батыровдун жерин басып алууга катыштыгы менен байланыштырат. Убагында укук коргоо органдарына да кайрылган эмес. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү ушуну менен соңуна чыгууда. Сиздер менен коштошордун алдында бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Орусияда антикоррупциялык митингдер кармоолор менен коштолууда. Анын уюштуруучусу оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын өзүн полиция Москвадагы үйүнүн кире беришинен кармап кетти. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун адвокаттары шаардык сотко кайрылмай болушту. Катар араб коңшуларынын жарандары өлкөдө калааларын билдирди. Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерреш тажик президенти менен адам укуктарын талкуулады. Аксыда сел коркунучунан улам өзгөчө кырдаал режими сакталууда. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, бирок бир нече секундтан кийин экинчи жарым сааттык берүүбүздү сунуш кылабыз. Бүгүн аялзат түрмөгүн жана бүгүнкү кыргызстандык түрмөктөрүн сунуш кылмакчыбыз. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздердин Азаттык радиосу дүйшөмбү 12 июнь күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргызстанда бюджеттик акча өнүгүүгө каржы жумшоого жетишпейт. Бул тууралуу өлкөнүн финанс министри Адылбек Касымалиев биздин радиого берген интервьюсунда айтты.
Ошол эле жанакы электр энергия тармагына дагы биз кредиттерди ала албайбызбы? Ошолорду өнүктүрүүгө, андайдыр социалдык тармактагы чоң курулуштарды жасоого биздин акчабыз бүгүнкү күндө жетпей атат да.
Ушул күндөрү Кыргызстанда кымыз сезону кызып, бир катар шаарларда кымыз бизнеси да жанданды.
Биздин алайкудан ошол эле кымызды жасап жүргөндөр тиги чүйгө барып дагы ап ошол жерден жасап көрүштү да баягы алайкунун эректеби мененчи. Баары бир алайкунун кымызы чыкпайт экен. Ал жактын чөбү, ал жактын сүтү башка болуп атпайбы, абасы суусу дегендей.
Бул жөнүндө адам жана базар түрмөгүнөн сөз кылабыз. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофонду Улан-Алым Кулуулу.
Рахмат Айнура, кушубак кечиңиз менен. Москва менен Санкт-Петербургда антикоррупциялык жүрүштүн жүздөгөн катышуучулары кармалды. Орус милициясынын бүгүнкү демонстрациялар учурундагы аракетине байкоо салып жаткан ОВД инфо уюмунун эсебине караганда полиция Москванын Борбордук Тверская көчөсүнүн 400-дөй, Санкт-Петербургдан 3-дөй кишини кармады. Санкт-Петербургда Марс талас деген районго чогулган бир нече жүз адам Путин ууру деп кыйкырып жатышкан эле. Деп жатышты демонстранттар. Ал эми антикоррупциялык жүрүштүн уюштуруучусу Алексей Навальныйдын өзүн полиция Москвадагы демонстрация башталганга чейин эле үйүнүн сыртынан кармап кетти. Антикоррупциялык митинг учурунда кармоолор башка шаарларда дагы болду. Маселен, Норильск шаарында кеминде 10, Благовещенск шаарында болсо кеминде 9, Владивосток шаарында 20 активист кармалган. Ал эми Новосибирск шаарында бийлик менен макулдашылган антикоррупциялык акцияга 5000, Казан шаарында 400 адам жыйналды. Навальный буга чейин анын жактоочулары антикоррупциялык акцияларга Орусиянын 210 ашуун шаар чыгарын билдирген. Антикоррупциялык митингдер бүгүн Барнаул, Братск, Улан-Удэ, Томск, Тюмен, Якутск шаарларында өткөнү дагы кабарланды. Мында мурда 26 марттагы антикоррупциялык жүрүшкө Орусия боюнча 10000 адам катышып, Москвада полиция 1000 адамды кармап, анын ичинде Навальныйдын өзү 15 суткага кесилген болчу. Ал буга чейин 2018-жылкы президенттик шайлоого катыша тургандыгын дагы жарыялаган. Өмүрбек Текебаев дагы Дүйшөн Кулчотонов дагы абакта кала турган болду. Ата мекен фракциясынын абактагы лидери менен анын партиялашынын башкаруу чарасына байланышкан маселе бүгүн Бишкек шаардык сотунда каралды. Текебаев боюнча сотко кайрылган прокуратуранын өтүнүчүн сот колдоду. Текебаевдин адвокаттарынын бири Чынара Жакыпбекова сот жана прокуратура мыйзамда жок норманы колдонду деп айтууда.
Текебаевдин президенттик шайлоого барбасын деп кыскартып атат да. Анткени мыйзам боюнча Текебаевдин адвокаттары дагы башкаруу чарасын өзгөртүп берге деген өтүнүч менен кайрылганга укугу бар. Ошол укукту булар бузуп, алдын ала кайрылып атат да прокуратурачы Бишкек шаардык сотуна.
деди адвокат. Бишкек шаарынын прокуратурасы болсо өзүнүн кассациялык арызын кылмыштык кароонун объективдүүлүгүн камсыздоо, андагы процессуалдык мөөнөттү сактоо деп түшүндүргөн. Шаардык сот Текебаев менен кошо айыпталган партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун башкаруу чарасын өзгөртүү боюнча анын адвокаттарынын өтүнүчүн дагы четке какты. Текебаев жана анын партиялашы Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкеринин ири өлчөмдө пара алган деп айыпталышууда. Алар февралдын соңунан бери камакта олтурушат. Райондук сот улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттерге ээништи 5-июнда карап баштаган. Журналист Улукбек Бабакулов Кыргызстандан чыгып кетти. Ал жеке коопсуздугуна байланыштуу Кыргызстандан чыгып кеткендигин 12-июнда Facebook-тагы баракчасына жазды. Журналист өлкөнүн өзүнө кылмыштык козголоодон бир күн мурда чыгып кеткендигин дагы белгилейт, бирок кай жакта экендигин ачык айткан эмес. Журналист өзүнө каршы кылмышын жасалма деп эсептеп, изин жашырууга мажбур болгондугун, чын жана адилет сот болсо өлкөгө кайтууга даярдыгын дагы билдирди. Этностардык касты козголгон шектелип жаткан журналист Улукбек Бабакулов Кыргызстандан чыгып кеткен тууралуу маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет дагы бышыктады.
Улукбек Бабакулов учурда өлкөдөн чыгып кеткендиги анык. Анын улуттук коопсуздук комитет тарабынан анын кайда экендигин таптоо боюнча акчам издөө иш чаралары жүргүзүлүп жатат. Учурда тергөө иштери уланууда,
деди атайын кызматтын баспасөз катчысы Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна. Бабакулов өткөн аптада УКМК кылмышын козгогон, ал Фергана.ру сайтына жазган макаласында улутаралык касыпты козготкон деп шектелүүдө. Буга туташ Бишкектин Актияр райондук сотунун чечиминин Фергана.ру сайты Кыргызстан аймагында тосмолонгону кабарланган. Учурталган сайттын мобилдик түрү иштеп жатат. Фергана.рунун баш редактору сайттын тосмолонушун жана журналисттин кылмыш козголушун алардын ишмеригинде бут тосуу катары сыпаттады. Бишкекте театрлардын республикалык фестивалы ачылды. Токтоболот Абдымонов атындагы Кыргыз улуттук драма театрына театрлардын 9-чү республикалык фестивалы бүгүн башталды. Ага өлкөнүн баардык аймактарында жайгашкан театрлардын өнөрпоздору келишти. Самалты белгилүү акын Жалил Садыковдун 85 жылдыгынын урматына маданият жана маалымат туризм министрлиги уюштурган маданий иш чара Алатоо аянтындагы театрлаштырылган жөө жүрүш менен башталтылган. Мекеменин билдиришинче фестиваль 15 июнга чейин уланат. Анын жүрүшүндө Туңгуш жаштар театрында, Токтоболот Абдымонов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында, Бакен Кыдыкеев атындагы театрда, Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрында спектакльдер коюлмакчы. Кыргызстандын гимн авторлорунун бири акын жана драматург Жалил Садыков 1932 жылы туулган, азыр бул дүйнөдө жок. Айнура,
рахмат. Кабарлардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Соңку жаңылыктар менен бүгүн бизди Улан Алымкулов тааныштырып жатат. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда бюджеттик каражаттар өнүгүүгө каржы жумшоого жетишпей жатат. Ошондуктан өлкө эл аралык финанс уюмдарынан насыяларды алууда. Бул тууралуу өлкөнүн финансы министри Адылбек Касмалиев биздин кабарчыбызга берген интервьюда билдирди. Министр бюджеттин аткарылышы, казынадагы каражатты сарамжалдуу пайдалануу аракеттери тууралуу кеңири айтып берди. Касмалиев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектеште.
Адылбек мырза, биздин студиябызга кош келдиңиз. Быйылкы жылдын бюджетин аткаруу иштери кандай болуп жатат?
Былтыр 16 жылдын бюджети киреше булагы ресурстарды кошкондо 124.1 миллиард сом чогулду. Ошондо 94.8% түздү да. Негизинен бул жерден эки каржы булагы аткарылбай калды. Бул салык органдарынан 4 миллиарддын терегинде, анан баж органдарынан 2.8 миллиард сом. Бирок ошого карабастан биз корголгон беренелерди толугу менен былтыр 100% каржылап чыктык. Корголбогон беренелер кандайдыр бир жерде ремонт жүргүзүү иштери, автоуна алуу, ушуларды алам дегендер, ушулар баягы кирешенин аз түшкөндүгүнө байланыштуу каржыланбай калды.
Былтыр коомчулукта абдан көп талкууланган бул тышкы карыз боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, анын өлчөмү бюджеттеги катыш менен мурункудай байланбай калбадыбы? Кайсы бир белгилүү чек мененчи? Анан айрымдар айтып жатат, эми бул баягы тышкы карыз абдан көбөйүп кеткендиктен өкмөт мына ушундай чарага барды депчи. Чындыгында эле ушу тышкы карыздын көбөйүп экономика, айрымдар айтып атпайбы, дефолтко баруу коркунучу жокпу? Маселен, быйыл 1-апрелге карата 4 миллиард 219 миллион долларга жакындады окшойт, э, тышкы карыз.
4 миллиард 100 мамлекеттик карыз. Тышкы карыз 30-апрелге карата быйылкы жылдын тышкы карызы 3 миллиард 847 миллион доллар жарандар болды. Бұл ішкідің процесіне салыстырмалы 52.5% түзді. Мұрда мамлекеттік және мамлекеттік емес қарыздар жөнінде мизамның талаптарына лайық тышқы қарыздың өлшемі ішкідің процесінен 60%-дан ашпаш керек деген шектеу бар болды. Бюджеттік кодексті кіргізіп отқанда біз шу тышқы қарыздың өлшемін ел аралық стандарттарға лайық үкмөт анықтап тұрып, жоғарғы кеңеш бекітіп береді деген берене кіргенде. Біз ел аралық ұйымдар қандай бүгінгі күнде, мысалы ошол эле ел аралық валюта фонду Кыргызстанды алардагы карап турушат да кандай экен. Бир чектөө эмес, 60% ичкиндин процесси эмес, 3 чектөө менен карайт. Мына биз дагы бүгүнкү күндө ошол бир чектөөнүн ордуна 3 чектөө менен карайбыз да. Бул биринчи келтирилген баа менен ички дүң продукциясына болгон өлчөмү. Экинчиси кирешелер бөлүгүнө болгон өлчөмү. Үчүнчүсү чыгашалар баягы тышкы карызды төлөө суммасы чыгашаларга болгон өлчөмү. Чыгаша бөлүгүндө биздин төлөп жаткан сумманын өлчөмү 7-8% эле чегинде болот.
Демек коркунуч жок эч кандай?
Коркунуч жок. Башка өлкөлөрдө айта кетсем, ошол эле Америка, ошол эле Японияда ичкидүн продукциясына салыштырмалуу 100%-дан ашык тышкы карыз. Европа өлкөлөрүн алсак, аларда дагы 60% деген чектөө бар. Европа бирикмесине кирген өлкөлөрдө. Бирок ошол эле убакта Германия, Франция, Италия, Грецияларды алсак 70%-дан 100%-га чейин.
Ошол өлкөлөрдө көбүн эсе ошо экономикага кайра иштетүүгө, өндүрүшкө салынып, ал кайтарымы болот деп келе атпайбызбы? Биз болсо күнүмдүккө салып, ошол гранттарды, кредиттерди, насияларды туура эмес пайдаланып жатабыз деген да сындар бар да.
Өндүрүшкө салынбайт ал. Өзгөчө бул Европа өлкөлөрүндө боло, Япония, АКШда өндүрүшкө эч качан салынбайт алар. Өндүрүш өзлөрү эле, ишкерлер өзлөрү эле салып, өзлөрү эле иштетет да. Бизде жана дефицит боюнча да көп
бюджетти колдоо үчүн
сөз болот ба? Дефицит дегенде баягы көпчүлүк убакта көпчүлүгү түшүнүп мындай түшүнүп атат да, акча жок деген мааниде түшүнүп атат да. Мен айтып кетет элем, бул дефицит деген бул акча жок деген мааниде түшүндүрбөйт. Бизде мындай жөнөкөй эле бир цифрлар менен да айтып кетсем, мисалы киреше бөлүгүбүз 100 сом, чыгаша бөлүгүбүз 100 сом бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө чогулткан кирешелерибиз өзүбүздү каржылоого жетет. Бирок ошо жолдорду курууга, ошол эле жанакы электр энергия тармагына дагы биз кредиттерди ала атпайбызбы? Ошолорду өнүктүрүүгө, кандайдыр социалдык тармактагы чоң-чоң курулуштарды жасоого биздин акчабыз бүгүнкү күндө жетпей атат да. Биз арзандатылган 25 жылдан 38 жылга чейин пайызы 0.75% менен арзандатылган кредиттерди алып атабыз да.
Финансы министрлигинин ишмердиги жөнүндө сөз болгондо, ачык айкындуулук, мамлекеттик сатып алуулар да сиздерге карайт эмеспи? Мына ошол тендерлердин баарын өткөрүү боюнча дооматтар да айтылып келет да. Маселен, мурункага салыштырмалуу ачык айкындуулук камсыз болсо дагы, дале болсо күмөндүү иштер уланып жатат депчи. Мына ушул жаатта ачык айкындуулукту дагы камсыз кылуу үчүн эмне иштер аткарылууда?
Анан эми мамлекеттик сатып алуулар чындыгында 15-чи жылы жаңы мыйзам күчүнө кирди. Дайыма жаңы нерсе киргенде көп нааразычылыктар да болот экен да. Бирок ачык айкындуулук мурдагы караганда бир топ эле ушу жаңы мыйзам менен бир топ эле жакшырды десе жаңылбайт элем да. Мурда эми эч жерде айтылбай эле каалаганына тендерди каалаган жеңүүчүнө өткөрүп бере берчи да, азыр портал аркылуу өтөт. Порталга берет, ким көбүрөөк берет, ким азыраак берет, ошону конкурстук комиссия карайт. Портал ачык, өзүңүздөр деле көрүп атасыз. Биз деле финанс министрлигине кандай критика кабылга болгонбуз 15-чи жылы. Массалык маалымат каражаттары дагы күндө порталга кирип, ким мына өзүңүздөр күндө эле чыгып атпайбы? Бул министрлик муну алып атыптыр, бул министрлик муну алып атыптыр деген.
Мен ошо сурайын дегенимде, сиздер ошо финанс министрлигинде өтө кымбат баадагы компьютерлар же болбосо жанагы бассейндик Мисалы, ошол сыяктуу нерселерди аныктоодо эмнеге ушундай окуялар жаралып калып атат?
Демал өз кезегинде баягы өзүлөрүнүн жазасын алышкан, бир четинен экинчи четинен баягы массалык маалымат каражаттардагы баягы бир сөздү алып салып экинчи сөздү калтырып эметкен экен да. Мурда деле ошо бассейн аренда кылып жүргөн экен да,
кызматкерлер үчүн
кызматкерлер жүргөн экен. Анан баягы порталга киргизгенде бөлүкчөдө ошо бассейн деген ошол жерде жанакы башка сөздөр да бар экен да. Анан тиги як жагын алып салып эле массалык маал каражаттар да бияк жагын айтып эметип калды да. Бирок аны биз мен жокко чыгаргандар эле, андай эч качан кайталанбайт деп ошондо да айткам, парламентте да айткам, мындай кайталанса мен жоопкерчилик тартканга даярмын деп. Эмени болсо компьютер боюнча биз бергенбиз, бирок ал дагы болгон жок, эч ким катышкан жок.
Анан мына финансы министрлигинде өз кезегинде мындай дагы сын пикирлер айтылып келчи. Мамлекет тарабынан бюджеттен бөлгөн каражатты бөлүп берүүдө дагы ушул коррупциялык схемалар орун алып, жанагы 10%, 20%, 5% үлүштү өзүнө алып калуу аракеттери болот депчи.
Жок, мен жана айтып кетпедимби, ошо кассалык планды киргизгенден кийин андай мен ойлоп атам, жокко чыгарылды деп. Анан министрлерге да жолуккан жерде мен айтчумун да, мына кассалык планды силерге бөлүп берип атабыз, жоопкерчилигин силер өзүңөр тартасыңар. Эгерде биз жактан кандайдыр бир
акча талап кылуу
намек дегенде бир намек берип биздин кызматкерлер болсо мага өзүм айткыла деген да.
Бүгүн сиз мындай 100% ишеним менен ушундай баягы ыплас туура эмес иштер жок деп айта аласызбы министрликтин ичинде?
100% менимче эч ким айта албайт болуш керек да. 100% эч ким айта албайт. Бирок мурдагы 10% деген сөз чындыгында жоголду. 10% деген жоголду да азыр.
Анан негизи эле жалпы мындай кыргызстандыктар деледин суроосу болсо керек. Көп учурда эле биз бюджетти бекитүүдө ошол жана тартыштык, дефицит жөнүндө көп сөз болот эмеспи? Кыргызстандын шартында качан, кандай шартта профициттүү бюджет болот? Качан кабыл алабыз?
Профициттүү бюджет, мисалы мен мындай уга элекмин да, бир жерде мындай профициттүү ушундай бюджет түзүлдү деп. Ошол эле мейли, ошол эле американы алалы да, ошол эле Японияны алалы, алар да бюджеттин дефицити менен түзүшөт.
Бирок бизде ажырым чоңураак болуп атпайбы? Мындай күнүмдүк анча чоң деле долбоорлор жок. Бирок
жок, мисалы 16 жылда бизде 20.9 миллиард сом, 4.5% болду да ичкидүн процессине. Бул жылга бизде пландаштырылган 23.3% да. Мунун баардыгы ушул 23.3 миллиард сом, бул жанакы инфраструктураны, ошол эле жолдорду, ошол эле электр энергетика тармагына кетип жаткан кредиттер бул.
Мына сиз өлкөнүн башкы казыначысы, анан парламентте деле ошол бюджетти талкуулоодо ар бир жыйын сайын эле депутаттардан деле мамлекеттик органдардан деле ошол каражат жетишпейт, тартыш, бөлүш керек деген талаптар айтылат да. Бул жагына тартсаң тиги жагына жетпейт, тиги жагына тартсаң бул жагына жетпейт дегендей. Сиздин чарчаган учурларыңыз болобу? Мына ошондо жеткире албай.
Мен эгер чындыкты айтсам, мен күндө эле чарчайм. Күндө эле чарчайм. Күндө эле эртең менен жумушка келгенде ошо кайсы жерге жеткизсек дагы жакшы, жаңы бир чыгашылар болсо ага каржы булактарын кайдан тапсак, мен эле эмес, ушу финансы министрлигинде иштеп жаткан кызматкерлердин алдында дагы ушундай чоң бир жоопкерчилик турат да.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге бизге келип маек курганыңыз үчүн.
Кыргызстандын финанс министри Адылбек Касымалиев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу азыр бүгүнкү негизги кабарлар жөнүндө кыскача. Москва
Москва менен Санкт-Петербургда антикоррупциялык жүрүштүн жүздөгөн катышуучусу кармалды. Өмүрбек Текебаев да Дүшөнкул Чотонов да абакта кала турган болду. Жогорку кеңештин мурдагы депутат Садыр Жапаровдун адвокаттары болсо шаардык сотко кайрылышат. Журналист Улукбек Бабакулов Кыргызстандан чыгып кетти. Ал бул тууралуу Facebook'а жазган эле. Ушул жана башка кабарлар azattik.org сайтыбызда бар. Берүүбүздү Адам жана базар түрмөгүнөн улантабыз. Ушул тапта Кыргызстанда кымыз сезону кызып турган учур. Кымыз сүйүүчүлөр Атбашы, Сонкөл, Суусамыр, Алайкуу, Алай деп жайлоосун тандап кымыз алдырып жатышкан чак. Берүүнү кабарчы Замира Кожобаева алып барат.
Бул Ош базарындагы айтылуу кымызкана. Бул кымызканада учурунда кыргызга таанымал артисттер Эрмек Мойдонов, Орозбек Кутманалиев, Асек Жумабаев келип кымыз ичип, жер жазыша сүйлөшүп отуруп кетишчү деп эскерди кымызкананын ээси Бурул Эже.
Эрмек Байке, Асек Жумабаев, Раматлы Орозбек Кутманалиев агайлардын баары ошо менин колуман кымыз ичишти. А кишилер менен көп жакшы нерселер, көп дачаларга барып кымыз ичип, шерине жеп ушу чогуу жүрдүк да.
Кымызканага кирип чыккан эл көп. Айрымдары кымыз, жарма, бозо ууртаганча саясаттан тартып, тарыхка чейин кызыл чеке болуп тартышып, сүйлөшүп отурушат. Биз алардын айрымдарын кепке тарттык.
Кемелбек Кожомкулов, тарыхчы, пенсионер.
А мен өзүм 3-4 жылдан бери келип жүрөм, Такай. Кымыз түнү менен кирет. Кочкор жайлоосунан, Сөөктөгүн жайлоодон. Анан эртең менен саат 7:00 баштап бул жерде эл толуп калат. Өзгөчө эртең менен келет. Саат 7-8 бул жер батпай кетет. Бул жерде аш тарылык кылат. Көп аксакалдар келет, интеллигенция келет. Жалаң эле кымыз ичкен эмес. Бул жерден баарлашып, өткөн кеткен сүйлөшүп, талкуулашып, бири бири менен ошо эрмек, эрмек. Анан мен пенсиядамын, тарыхчымын. Анан келип ушул жерден эл менен сүйлөшкөнгө ырахат алам. Бул кымыз ичкенден чыгары.
Менин атым Кумарбек Чамбылов. Сетун деген заводдун илгерки завод, азыр инструмент, ошондо директормун. Бул жерде жакшы билимдүү академиктер келет, профессорлор келет, ар кандай кесиптеги адамдар келет. Анча мынча арабтардын идеологиясын кармагандар да келет. Анан бул жерде анча мынча талаштар болот. Биз кыргыз болгону менен кыргыздын таламын талашабыз. Санжыралардан талашабыз, анан тарыхтардан талашабыз, идеологиялык жерден тарбия алса болот.
Бул жерде көп жылдан бери келип кылчам мен дагы өзүм токтолгон болом.
Кымызды
биз орто эле билебиз да. Көп жылдан бери биз тоодо жүргөнбүз, мал чарбада иштегенбиз.
Атым Гүлжан. Постоянно ушул убакта 1 баштап 15 чейин ичкенге аракет кылам да.
Ушул жерден
бе? Ушул жерден. Анткени бул Кочкордон келет кымызчы. Ошончо Кочкордон кымызы деп атайын ушул жака келем постоянно.
Ушул тапта орто калада кымыз саткан түйүндөр арбыды. Эс алуу жайларында, кафе, ресторандарда башка сусундуктар менен кошо кымыз сунуштоодо азыркы учурда кадимки көрүнүш. Кымыздын баасы орточо 1 литрине 100-120 сом. Мындан арзаныраагы да, кымбатыраагы да бар. Кешик деп аталган чайханада күнүнө кеминде 100 литр кымыз сатылат. Аталган чайхананын ээси Тынчтык Алтымышев кымызды Атбашы, Кочкордун жайлоолорунан тандап алдырып келип сатарын Азаттыкка курган маегинде айтып берди.
Кымызды мага Атбашыдан, Кочкордон байкелер алып келишет. Ал ишенчиликтүү байкелер менен бир жерге сүйлөшүп, мурдатан ошо кымыз ташкандарын билчү, таанышып, жакшылап сүйлөшүп, өздөрү менен кошо барып, процессин көрүп, бир күндүк каяктан, кандай жол менен чогултуп келет. Анан алардын дагы баягы кээ бирөө 50, кээ бирөө 80, кээ бирөө 90 беребиз дейт да баасын чынан. Кээ бирөөнүнүн кимиги арзан, кимиги кымбат деп анан ошол процесстин баарын көрүп келгенден кийин анан алардын да эмгегин баалап, ушу саанчылардын, малчылардын эмгегин баалап анан ушул орток баага токтоп, кымыз ташып аткан, кымыз саап берип аткан байке эжелерден бери суранып, кыргыз эзелде деген ак саткан эмес, анан эми ушул жашоо шартка байланыштуу азыр сатууга туура келип атат. Ошентсе дагы таза кымыз кылалы, ушу анча мынча суу кошсоңор, анча мынча сүт кошсоңор, бир 5-10 сомго көбүрөөк пайда табарсыңар, ошол 5-10 сомду мен элден көбүрөөк берейин. Элге 60 берсеңер, мага 70 сомдон бергиле ошо. Бирок мага таза саап, таза куюп, сүтүн сүттөй, саамалын саамалдай, кымызын кымыздай бөлүп берип турууга деп.
Быйыл кыш кеч чыгып, жаз кеч келгенине байланыштуу кымыз сезону бир аз кечикти. Баасы да быйыл кымбатыраак. Кешик чайханынын ээси Тынчтык Алтымышевдин айтымында,
быйыл кыш оор болгондугуна байланыштуу жайлоолорго да эл кечирээк көчүп мал даба кечирээк эттен өсүп бере баштады да. Ошолор 15 күндөн бери кымыздын сезону күчүнө кирип күпүлдөп атат да.
Ошондой эле быйыл кыш оор болгондуктан кымыз да жылдагыдан аз деген маалыматты Ош базарындагы кымызкананын ээси Бурул эже да айтты.
Быйыл кымыз түшпөй атат, тоонун өзүндө түшпөй атат. Быйыл кулун аз, быйыл жыл кыш оор болуп кулун көбү кулун салып койду бээлер. Ошо айырмасы болуп атат. Быйыл кымыз кичине тартышыраак болуп атат.
Быйылкы кыштын катаалдыгынан бээлер кулун салып кымыз ойдогудай болбой жатканын алыскы алайкуулук жылкычы Бакыт Эргешбаев да азаттыкка билдирди.
Бул жылда аябай төлөгөн бээлердин баардыгы бала салды. Шарт оор болуп кар көп жагандыгына байланыштуу жаз 1.5 ай кеч, жайлоолорго 1.5 ай кеч чыкты. Мисалы мурундур 10-15 туудуруп ошону кымызын алабыз дегендер 2-3 кулун эле алып калышты да кээбирлери, көпчүлүктөрү.
Учурда Бишкекте кымыз сүйүүчүлөр ат башы Сонкөл, Суусамыр, Алайкуу, Алай деп жайлоосун тандап кымыз ичип чаң колорун кандырып жаткан кез. Кымыз сүйүүчүлөрдүн айтымында учурда Алайкуунун кымызы сатыкка чыга элек. Алардын белгилөөсү боюнча жылкынын жеген чөбүнө, ичкен суусуна, атүгөл жуткан абасына чейин кымыздын даамы өзгөчөлөнүп турат. Алайкуулук жылкычы Бакыт Эргешбаев:
биздин Алайкуудан ошол эле кымызды жасап жүргөндөр тиги чүйгө барып дагы кап шеерден жасап көрүштү да. Баягы Алайкуунун рецеби мененчи баары бир Алайкуунун кымызы чыкпайт экен. Ал жактын чөбү, ал жактын сүтү башка болуп атпайбы, абасы суусу дегендей.
Ал эми Кешик чайканасынын ээси Тынчтык Алтымышевдин сөзү боюнча кайсы жердин кымызы болбосун баардыгынын касиети бирдей.
Кымыз негизи тоосу бийик, чөбү күчтүү, жердин кымызы да ошончолук күчтүү болот да. Ошончо организмге дагы дарылык касиеттери бар экен да. Ошо сиз айткандай Алайкуунун, Алайдын, Жадыбашынын кымыздары, Суусамырдын кымызы бийик жерде чөп күчтүү болот. Ошо күчтүү чөптү жеген малдын сүтү да күчтүү болот да, айырмасы бар.
Урматтуу угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосунун Адам жана Базар берүүсү. Биз бүгүн кымыз бизнеси тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Заняра Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезекти мал кинтиптүү, кымыз жыттуу нарынга берели. Ушул тапта нарында кулундар желиге байланып, кымыз сезону кызуу башталды. Айрыкча биенин сүтүн тарышылыкка ичкендер кымыз күчүнө кире электе, тагыраагы үркөр жылдыз чыккыча ичип алуу керек деп дал ушул малды ашыгып жатышат. Ал эми жылкы кармагандар убакыттан пайдаланып, шымалана каражат табууга киришти деп маалымдайт аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров. Анда кененирээк сөздү Мирланга берели.
Учурда нарында кымыз маалы кызып, Бишкек Тургарт Уна жолундагы 40 буз үй аймагында кымыз саткандар кыдыракей тизилип, ары бери өткөндөргө кымыз сунуп, соодасы кызый баштаган учуру. Жылкуулар болсо ушул убакыттан пайдаланып, кымыздан бир топ эле пайда түшүрүп алуунун аракетинде. Алардын бири Төлөбек Мурсалиевди кепке тарттык.
Астыда тиги нарын нарындан шарга баратканда 5 литр болобу, 1 литр болобу базарлык. Ая күнү 120 сомдон башталган. Мындай эле нар эле сатылат башка. Кеч чыкты быйыл. Жылкы мал арык чыкты. Жылоор болду. Ошол убакка чейин эми араң келип жатпайбызбы? Жылда дегенде апрелдин аягында, марттын башында башталып калчу. Бир ай кеч.
Кымызды тамшанып иче баштаган мезгилде андан киреше таап алайын дегендер нарында ушул убакыттан баштап шымалана ишке киришти. Айрымдар болсо кымыз сатууну бизнес кылып алышкан. Маселен, Нарын шаарынын тургуну Илгиз Сатымкулов нарындан кымыз чогултуп алып Бишкек шаарына алып барып саткандыгына быйыл 2 жыл болду.
Күнүгө жайлоо бытырып кымыз чогултабыз. Мисалы 50 литр кымыз чогултсак, кайра ошонун эле үстүнө 50 литр сүт алабыз. Ал кымызды биз шаарга алып барабыз Бишкекке. Бишкекке барып жакты үстүнө сүт кошуп, кайра желип жарып турабыз. Себеби жакка барганда ачы болуп калбаш үчүн. Бишкекке алып барганда акчасы 2 эсе түшөт. Мисалы Бишкекте ар кайсы жакта клиенттер бар, аларга өткөзөбүз. Алар кайра өз алдынча сатат.
Илгиз кымызды досу Марат өкө чогултат. Ал быйыл кымыз көп экендигин баса белгиледи. Ушундан улам алыскы жайлоолорго барбай эле жакынкы жайлоолордогу желеден издеп жаткандыгын айтты.
Ошо азыр Сөңкөлгө көп киши чыга элек. Сөңкөлгө барбайбыз эле, Сөңкөлдүн этектеринен эле чогултабыз. Этектерден чогулткан өзүбүзгө да пайда. Сөңкөлдүн өзүнө барганда көбүрөөк чыгым болуп калат.
Дегенменен Нарын шаарында эле кымыз саткан Анаркүл Сатыбалдыева күн ысыкта Бишкек шаарына чейин кымыз ташуу убарасы суусундуктун ачуу болуп калышына себеп дейт.
Билбейм, мен өзүм чын эле ушул жерден өзүмдөн Кудайга шүгүр клиенттерим бар, өзүм эле ушул жерден сатам деги эле Бишкекке кымыз алып барып көргөн эмесмин. Ысыкта кымыз ачуу болуп калат да.
Ал эми жол жээгине туруп алып, кымыз саткандардан айырмаланып, желе байлап, кымыз сатуунун аракетин көрүп жаткандар өзүнчө. Маселен, Ат башынын Бирлик айылынын тургуну Нуржан Дайырова бала бакырасы менен Бишкек Торугарт унаа жолунун так эле жээгине 10 чакты бээ байлап алып, сай баштаганына бир аптадай болду. Бул аралыкта бээнин сүтүн, саамал, кымыз издеп келгендердин аягы үзүлбөй жаткан экен.
Келет, бир жерден туугандарыбыз келет, шаардан келишет, балдарым келет, неберелерим келет. Ошого төртүнө чейин ичишет, өлкө жактан кийин көрүшкөт.
Жолдон көрүп эле келишсе керек да элдер.
Жолдон биз жолдун боюнда эл көп келет да берги. Кээ бирөөлөр 3 күн эс алат, кээ бирөөлөр бала бакырасы менен келип кечке сүт ичет, кымыз ичет, эс алып кечке жооп кетип калышат.
Деги эле быйыл нарында кымыз көп экендиги азыр эле байкала баштады. Анткени алгач чыкканда литри 120 сомдон сатыла баштаган кымыз бир ай өтүп өтпөй 80 сомго түштү. Бул жолдун жээгиндеги кымыз саткандар гана койгон баа. Ал эми жайлоодогу баа мындан да арзан. Жайдын орто чейдинде болсо бул баа кыйла эле арзандашы ыктымал. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Рахмат, Мирлан. Кымыз сезону август айына чейин уланат. Ага чейин шаардыктарда каалаган жайлоосунун кымызын ичип татуу мүмкүнчүлүгү кеңири. Ошентсе да кымыз сүйүүчүлөр Бишкекте ар кайсы жайлоодон алып келинген кымыз сатылган бир борбор болсо деп тилек кылышат. Ош базарында кымыз каранын кардары журналист Кемел Кожомкулов Кыргызстандын ордо калаасында кымыз борбору сөзсүз болууга тийиш деп эсептейт.
Шаарда Бишкекте борбордо эгемендүк мамлекеттин борборуна кымыздын мекенинде бир кымыз борборун ачып коюу кажет деп ойлойм.
Өткөн жылы Бишкекте коомдук уюмдар Кыргыздын кымыз майрамы аттуу көргөзмө жарманкесин өткөргөн. Ага өлкөнүн төрт бурчундагы жайлоордон келген кымыздар коюлуп, шаардыктар улам бирден ичип чаңкоолорун кандырган эле. Улуттук суусундукту даңазалоону максат кылган иш чара Кыргыз ынтымагы коомдук бирикмесинин демилгеси менен Бишкекте эки жолу уюштурулган.
Адам жана базар түрмөгүн Замира Кожобаева алып барды. Ушуну менен дүйшөмбүнүн кечиндеги берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.